Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης. Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, τρίτη εκπομπή σημερινή αφιερωμένη στη μνήμη Χρήστου Γιαναρά. Ο Χρήστος Γιαναράς κοιμήθηκε στις 24 Αυγούστου του 2024.
Αναμφίβολα ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες διανοούμενους, αλλά και μια εξέχουσα φυσιογνωμία των γραμμάτων και των ανθρωπιστικών σπουδών. Με λόγο σαγηνευτικό, ακριβή και μετρημένο. Με απεριόριστες εκφραστικές ικανότητες και κείμενα που ξεχώριζαν για το γλωσσικό τους πλούτο και πυκνότητα γραφής. Με ένα πλούσιο συγγραφικό έργο, αλλά και μια μακρά και καταξιωμένη ακαδημαϊκή πορεία στον χώρο της φιλοσοφίας ως το τέλος της ζωής του.
Στο ενωριακό αρχονταρίκι του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιός και στο πλαίσιο του προγράμματος Ενωρία εν δράση, την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου του 2022, προσκεκλημένος ήταν ο Χρήστος Γιαναράς, ομότιμος καθηγητής της φιλοσοφίας του Παντείου Πανεπιστημίου και συγγραφέας, σε μια συζήτηση με θέμα «Η ενωρία σε καιρούς ακοινωνισίας», με τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Σπυρίδωνα Τσιμούρη, θεολόγο εκπαιδευτικό. Η γνώση μέσα στην Εκκλησία, όπως επεξήγησε ο Χρήστος Γιαναράς, πηγάζει από τη μετοχή, είναι εμπειρία, αμεσότητα σχέσης και μόνο η λέξη Εκκλησία δηλώνει μια συνάρθρηση, μια σωματική παρουσία και η λατρεία είναι μια γιορτή και την ζούμε σαν μια γιορτή. Και προχώρησε τονίζοντας ότι είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να υπάρχει μέσα στην Εκκλησία ένα κήρυγμα που να μην είναι μια πληροφόρηση, μια γνωστοποίηση αληθιών και πραγμάτων, αλλά να είναι μια μετάγγιση, μια κοινωνία.
Το πρώτο μέρος της συζήτησης θα ακούσουμε ευθύς αμέσως.
Το Ενωρία εν δράση σήμερα φιλοξενεί τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου, του Παντείου Πανεπιστημίου στη φιλοσοφία, τον κύριο Χρήστο Γιαναρά, με τον οποίο θα έχουμε την χαρά να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαιτέρως επίκαιρο, η ενορία σε καιρούς ακοινωνισίας. Η επικαιρότητα του έγκειται στο ότι όλοι μας αναζητούμε κάπου να ζήσουμε Χριστό. Και η αλήθεια είναι πως διαστροφές πολλές υπάρχουν σε μια κοινωνία η οποία στην οποία η πληροφορία και η επικοινωνία είναι πάρα πολύ συχνές, δυστυχώς όμως η ουσιαστική κοινωνία λείπει. Κύριε Γιαναρά, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με απλούς ορισμούς. Παλαιότερα, τι εννοούσαμε ενωρία? Σήμερα έχει αλλάξει ο ορισμός του και θα ήθελα ακολούθως, αν υπάρχει ορισμός της κοινότητας, να δούμε την έννοια της κοινότητας και της κοινωνίας εντός της κοινότητας.
Ναι, να διακρίνουμε παλαιότερα τι οι άνθρωποι όριζαν ως κοινότητα ή ως ενωρία και τι πίστευαν, τι καταλάβαιναν με τις λέξεις αυτές. Διότι γίνεται μια σύγχυση ανάμεσα στο κατανοώ και στο γνωρίζω. Η γνώση της διάνοιας, μέσω της διάνοιας, είναι πολύτιμη, είναι πάρα πολύ μεγάλο δώρο του Θεού, αλλά την διασταίνουμε, έχουμε αυτό το ευτύχημα στη γλώσσα μας, να μπορούμε να τη διασταίνουμε από τη γνώση ως εμπειρία. Και τι θα πει εμπειρία? Αμεσότητα σχέσης. Ακόμα και στη λαϊκή γλώσσα λένε πολλές φορές, ξέρεις τον κύριο Τάδε? Όχι, έχω ακούσει γι' αυτόν. Όχι, να έχεις ακούσει, του ξέρεις. Είναι πολύ σημαντική αυτή η διάκριση. Η γνώση μέσα στην Εκκλησία πηγάζει από την μετοχή και όχι απλώς από την κατανόηση. Και μόνο η λέξη Εκκλησία δηλώνει μια συνάθρηση, μια σωματική παρουσία. Και η λατρεία είναι μια γιορτή, που τη ζούμε σαν γιορτή. Αλλιώς θα πάμε σε μια αίθουσα διαλέξεων, να ακούσουμε μια διάλεξη, να καταλάβουμε κάποια πράγματα, και αλλιώς θα πάμε στην Εκκλησία. Κανονικά θα φορέσουμε τα κοιλιακάτικά μας, παλιότερα αυτό γινότανε, τα παιδιά θα φορέσουν τα καινούργια τους ρούχα, ό,τι έχουν κλπ. Και θα πάμε να μετάσχουμε σε μια γιορτή. Η διαφορά είναι κεφαλαιώδης. Είναι δύσκολο να την παρακολουθήσουμε.
Νομίζω πως όχι. Αυτό που θα ήθελα όμως πριν περάσουμε στο της ενορίας, μιλήσατε για την εμπειρία. Η εμπειρία μέσα της δεν κρύβει κάτι υποκειμενικό. Και αν αυτό το υποκειμενικό της εμπειρίας χαλάει την ουσία της Εκκλησίας, διαστρέφει.
Η δυσκολία είναι ότι μιλάμε για ποιότητες.
Δεν έχει υποκειμενισμό η εμπειρία.
Μπορεί να έχει και μπορεί να μην έχει. Γι' αυτό λέω μιλάμε για ποιότητες. Γι' αυτό και τόσο εύκολα διολυσθένουμε προς την παρέκκληση, προς το λάθος. Διότι αρπαζόμαστε από την κατανόηση, που είναι το εύκολο, και νομίζουμε ότι έχουμε τη γνώση. Ενώ, αλλά και στην λαϊκή μας, στην καθημερινή μας κουβέντα, είναι, λέμε μερικές φορές, ξέρεις τον κύριο Τάδε, έχω ακούσει αυτό. Όχι, δεν έχεις ακούσει, τον ξέρεις. Υπάρχει διαφορά. Και επιμένω σε αυτό γιατί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα πώς θα μπορούμε να προσπαθήσουμε, αν γίνεται, αν παίρνει προσπάθεια, να έχουμε ένα κήρυγμα στην Εκκλησία, το οποίο να μην είναι μια πληροφόρηση, μια γνωστοποίηση αληθιών και πραγμάτων, αλλά να είναι μια μετάγγιση, μια κοινωνία εμπειρίας.
Υπήρξαν τέτοιες κοινότητες, η ενορία στο παρελθόν
ναι,
έτσι
αλλά
ήταν.
Αλλά γιατί μας ενδιαφέρει αν υπήρξαν.
Γιατί νομίζω
λοιπόν,
ότι...
λέμε αερολογήματα και αερολογήματα να λέμε δείχνουν κάτι.
Παλαιότερα η ενορία ήταν ακόμη και πολιτική κοινότητα. Ψηφίζαμε κατά ενορίες, που σημαίνει δείγμα, τουλάχιστον για τους νεότερους, ότι έδειχνε μία τοπικότητα, συνετίθετο από μία τοπικότητα. Αυτή η τοπικότητα είναι στοιχείο σημαντικό της ενορίας. Και θέλω να το αντιδιαστήλω αμέσως με τις σημερινές πολύ καλές ενορίες, οι οποίες μαζεύουν καλούς ανθρώπους πνευματικούς από πολλά μέρη. Κάποιος μπορεί να ταξιδεύει μία ώρα για να πάει στην εκκλησία που του αρέσει, στην ενορία που τον αναπαύει για να εκκλησιαστεί. Αυτή ήταν και η εμπειρία της ενορίας παλαιότερα.
Φαντάζομαι πως όχι. Σίγουρα θα υπήρχαν και τέτοια συμπτώματα. Το ανησυχητικό δεν είναι η παρέκκληση. Σε όλα κάπου κάνουμε και όλη τη στραβή που λέμε, κάνουμε κάτι λάθος. Δεν είναι μεγάλο, δεν είναι σπουδαίο το λάθος. Σπουδαίο είναι και επικίνδυνο όταν ανεπαισθήτως το λάθος γίνεται η κατεστημένη γνώση. Και νομίζουμε ότι ξέρουμε. Και νομίζουμε ότι έτσι είναι τα πράγματα.
Λέγε τους, μακάριος ανήρος σου και πορεύθει εν βουλή ασεβών και εν οδό αμαρτωλών ουκέστη και επί καθέδρα λιμώνου Αλληλούια. ξύλων το πεφυτευμένων παρά τας διεξόδους των υδάτων ο των καρπών αυτού δώσει εκερό αυτού. Αλληλούια. Παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Αλληλούια. Ο κατοικών εν ουρανείς εγγελάσετε αυτούς και ο Κύριος εκμυκτηρεί.
Και συγγνώμη που εκ του αρνητικού προσπαθώ να δομήσω μια υγιή σκέψη, αλλά στις μέρες μας συχνά οι ενορίες έχουν μέσα τους έντονα ένα ιδεολογικό υπόβαθρο. Η τάδε ενορία ορίζεται ως συντηρητική, η άλλη ως προοδευτική, ακόμη και με το τυπικό που ακολουθείτε. Υπάρχουν τέτοιου είδους διαχωρισμοί, οι οποίοι συνθέτουν καινούργια είδη κοινοτήτων, που στη βάση τους είναι ιδεολογικά. Ενώ αισθάνομαι ότι παλαιότερα, φαντάζομαι πριν 200 χρόνια, η ενορία σήμαινε οι άνθρωποι του χωριού, οι άνθρωποι της κοινότητας που εκκλησιάζονται, ζουν παρέα.
Έχω την εντύπωση, αλλά δεν ξέρω να έχει γίνει κάποια έρευνα, γιατί μερικά θέματα είναι πολύτιμα να τα ψάξουμε με συστηματικό τρόπο. Δεν ξέρω λοιπόν, όταν έλεγαν ενορία, τι ακριβώς εννοούσα και σε ποια περίοδο. Φοβούμαι ότι αυτή την αντίληψη της ενορίας ως μιας θρησκευτικής υποχρέωσης την αντιγράψαμε με την ελευθερία του, μαζί με την ελευθερία μας, δηλαδή το ότι γίναμε κράτος και αποκτήσαμε και ενορίες. Από εκεί πέρα όλα λειτουργήσαν και πιο πριν είχαν αρχίσει. Με την είσοδο στις ορθόδοξες χώρες, στον ελλαδικό χώρο ας πούμε, με την είσοδο των μισιονάριων. Μην ξεχνάμε από τον 18ο αιώνα, σε μερικές περιοχές και από τον 17ο, έγινε κοσμογονία. Κατέβαιναν και οι καθολικοί, κατέβαιναν αρχικά οι Προτεστάντες για να δικαιώσουν κατά κάποιο τρόπο, να γνωρίσουν αυτή την Εκκλησία, την Παλαιά, να την γνωρίσουν και να αντλήσουν από αυτή την ορημία όπλα εναντίον του καθολικισμού. Οι άλλοι, οι καθολικοί, έσπευσαν αμέσως να στείλουν δυνάμεις στη μάχη για να πείσουν ότι όχι, εμείς είμαστε η Εκκλησία που θα πει τι. Θα πει μια θρησκευτική οργάνωση, κοινότητα, με όρους, κανόνες, όλα τα συναφή. Κυρίως δε, στο επίπεδο της πίστεως, μπήκε η ιδεολογικοποίηση. Πώς το λέτε εσείς, εξ πάτρε φιλιόκβε. Εμείς δεν το λέμε, έτσι το λέμε αλλιώς. Αυτό είναι ένα ελάχιστο και ναι, σημαντικό δείγμα του πώς η αλήθεια της Εκκλησίας, γιατί τα χρόνια της αιώνας του Κοκρατίας, δεν υπήρχε κήρυγμα. Δεν υπήρχε κήρυγμα. Μερικές φορές, σπάνια μέσα σε έναν αιώνα, κάποιος αγιορείτης με τον μπαστούνάκι του να γυρνάει στα χωριά και να εξηγεί το Ευαγγέλιο, να λέει δύο λόγια. Ο Παπουλάκος και ο Κοσβάς ο Αιτωλός μας άφησαν δείγματα και του λόγου, του είδους του λόγου που εκφωνούσαν. Όμως αυτό το οποίο ξεκίνησε, ο τρόπος που προσελήφθη αυτό εδώ, ήταν νομίζω, τώρα μιλώ και εγώ με αυθαιρεσία, αλλά όλα δείχνουν ότι έγινε μια πρόσληψη με το βασικό ελάττωμα ότι εμείς είμαστε μειονεκτικοί και δεχόμαστε κάτι το οποίο είναι ανώτερο, καλύτερο, ευπρεπέστερο. Δεν υποπτευθήκαμε ότι η κεφαλαιώδης διαφορά ήταν αλλού. Τότε στο κάθε χωριό, και νομίζω δεν το λέω αφαίρετα, αν διαβάσει κανείς κυρίως μερικούς μελετητές, τον Παταζόπουλο ή τον, τέλος πάντων, θα πει ονόματα πια, θα δει ότι η ενορία ήταν μια οικογένεια. Για να πάρε στην εκκλησία για εκεί το πρωί, θα έπρεπε από το Σάββατο τα παιδιά να λουστούν, να στυλωθούν τα ρούχα τους, να ετοιμαστούν, να βάλουν τα καλά τους και να πάνε στη γιορτή. Δεν πήγαινανε με τα καλά τους για να επιδειχθούν, σε ποιο να επιδειχθούν στο γείτονα. Αλλά πήγαιναν γιατί ήταν ένα εόρτιο γεγονός. Μια χαρά. Ψένανε, κουτσάστραβα, με λάθη, από παδιαμάντιστα, περιγράφει, ναι. Αλλά κρατούσαν κάτι το οποίο δεν τους ενδιαφέρε τόσο πολύ να είναι νοηστιαρχιακά σωστό. Ανέστη Χριστός και 500 δαίμονες. Αντί το πεπτόκαση οι δαίμονες, δεν το καταλάβαινε και λέει και 500 δαίμονες. Ήξερε όμως λέει, ήξερε τι λέει, γνώριζε τι λέει. Το εξέφρασε λάθος. Λοιπόν, να μην μπορούμε και ευκαιρό, νομίζω ότι το μεγάλο πρόβλημα σήμερα, μεγάλο δηλαδή σε όλοι το μας ξεπερνάει, έτσι κι αλλιώς το πρόβλημα της σωτηρίας μας ξεπερνάει. Ευτυχώς το... Αλλά το βοηθάει ο Θεός, αλλά και πάλι είναι πάρα πολύ δύσκολο σήμερα να κατανοήσουμε πώς λειτουργούσε κοινωνία. Σήμερα δεν λειτουργεί κοινωνία. Λειτουργούν ανταλλακτικές σχέσεις. Η διαφορά είναι κολοσιαία. Με το μπακάλι μας δεν κοινωνούμε. Με το μανάβι μας, με τον οποιοδήποτε. Μέσα στο σχολείο βλέπετε αυτή η καταστροφή που κανονικά για τις τελευταίες δεκαετίες αυτό που έχει γίνει στην Ελλάδα το σχολείο, κάπου έχει ξεσηκωθεί το πελεκούδι. Και δεν έρθει και ένας επίσκοπος ακόμα να ακούσει μια επισκοπική φωνή, ρε παιδί μου. Που να πει ότι αυτό δεν είναι σχολείο, δεν είναι ελληνικό, δεν είναι Ελλάδα. Είναι ψεύτικο, είναι φροντιστήριο. Και επειδή είναι ψεύτικο, το φροντιστήριο έχουν πολύ, πολύ μεγαλύτερη επιτυχία από τα σχολεία. Αν δεν πάει φροντιστήριο το παιδί, δεν περνάει την τάξη.
Και ο πειρασμός εδώ είναι ποιο θα ήταν το σχολείο ή ποιο θα έπρεπε να ήταν το ελληνικό σχολείο, το οποίο συνθέτει αυτή τη διαφορετική κοινότητα.
Ακριβώς. Και ξέρετε, υπάρχουν κάποιες, δηλαδή κάποιοι τόλμησαν και μελέτησαν λίγο το θέμα. Δεν θυμάμαι τώρα ονόματα και να πω, αλλά το γεγονός ακόμα ότι εγώ πρόλαβα στο σχολείο, στο δημοτικό, και κάναμε, μαθαίναμε και χορούς ελληνικούς. Η σουηδική γυμναστική. Μπορεί να είναι σουηδική, αλλά ήταν ελληνικότατο πράγμα. Μετύχε το παιδί σωματικά σε κάτι, όχι διανοητικά. Κάθε τι που δεν το καταλαβαίνω, αλλά το κάνω, είναι πολύτιμο. Θεόστατο. Λοιπόν, το να κάνω, να μετάσχω σε ένα γεγονός που το τελούμε όλοι μαζί και που είναι η πρωινή γυμναστική στο σχολείο. Ή ο χορός, ή το τραγούδι. Αυτές είναι πελώριες κατακτήσεις. Άντε να τα πεις αυτά, έστω και σαν έτσι που τα λέω απλοϊκά, έστω στην υπουργό μας, σήμερα είσαι οποιαδήποτε υπουργό παιδείας. Δεν το καταλαβαίνει, δεν το πιάνει. Είναι ξένοι προς τον τόπο. Δεν είναι Ελλάδα αυτό. Και όλες οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις είναι πώς έγινε εκεί, να το κάνουμε και εδώ, στο εξωτερικό, στα φώτα. Λοιπόν, για να μην απεραντολογούμε για τα θέματα εμπελώρια, εκείνο που ίσως μπορούμε κάτι να σκεφτούμε και να προβληματιστούμε, είναι η Εκκλησία πώς αντιμετωπίζει αυτή την πραγματικότητα.
Πριν περάσουμε σε αυτό, θα ήθελα μια ερώτηση, μια διευκρίνηση. Είπαμε για την κοινότητα η οποία τελεί, φτιάχνει τη ζωή της, συμμετέχει σε αυτήν. Νομίζω ότι αν κάποιος κρίνει την θεολογία η οποία παρήγαγε η ενορία στο παρελθόν, θα συναντήσει έντονα μαγικά στοιχεία. Δηλαδή μια κοινότητα, δεν ξέρω αν κατάλαβα τη διάκριση που κάνατε, αλλά εύκολα θα μπορούσε να ολισθήσει σε μαγικές προσεγγίσεις του Ευαγγελίου, ως κοινότητα. Αυτό δεν είναι άκρος επικίνδυνο. Δηλαδή, οι αντιλήψεις της υπαίθρου ήταν ολέθριες για τη θέση της γυναίκας, για την έννοια του καθαρού και του ακαθάρτου. Ήταν λογικές οι οποίες προέκυψαν μέσα από την κοινότητα, βιώθηκαν πολλές φορές με ολέθριο τρόπο μέσα σε μία κοινότητα, και ίσως θα χρειαζόταν κάτι που θα κάνει καθαρή. Συγγνώμη, λέω προκλητικό τον όρο αυτό, γιατί νομίζω ότι στο μυαλό των περισσότερων μας υπάρχει. Υπήρξε μια ανάγκη κάθαρσης από αυτά τα μαγικά στοιχεία, τα οποία ως κοινότητα, ως ενορία ζούσε. Αυτό ήταν το ένα στοιχείο σε αυτά τα οποία...
Να χωρίστε για τα ξεχάσω.
Μάλιστα.
Θα έλεγα ότι το ότι δεν προχωρούσε, το λέμε a posteriori. Σίγουρα ήταν μια λάθος αντίληψη, η οποία είχε στοιχεία μιας, γιατί είναι επίσης πολύ ιδιωτελής, μια πρωτόγονη πίστη. Πρωτόγονη με την έννοια μια ακαλλιέργητη πίστη. Νομίζω ότι αν προσπαθήσουμε να αποδώσουμε τίτλους, πώς το πω, ορθότητας και μη ορθότητας, θα πελαγώσουμε.
Να το πω πιο απλά, δεν νοσταλγώ την ενορία όπως μου παρουσιάζεται στον Παπαδιαμάντη. Με φοβίζει.
Εκεί θα ήθελα να μου εξηγήσετε γιατί.
Νομίζω ότι η επιβολή αντιλήψεων και κυρίως σε θέματα που έχουν να κάνουν με την τεκνογωνία, με τα παιδιά, με τις σχέσεις, Βέβαια θα μου πείτε ότι είναι ένα πολιτισμικό πλαίσιο, το οποίο βιωνόταν ως θεολογική πραγματικότητα και αυτό σε μένα λειτουργεί βάναυσα.
Κοιτάξτε.
Θεωρώ ότι ήταν ανελεύθερες.
Το βλέπετε με τα μάτια τα σημερινά. Τότε αυτή ήταν η κρατούσα συνήθεια. Το επικρατούν έθος. Δεν είχε αποφασιστεί αυτό κάπου αλλού. Ούτε είχε λανσαριστεί ως προοδευτικό ή σκοταδιστικό. Τίποτα, δεν υπήρχε χαρακτηρισμός. Αυτή ήταν η ζωή τους. Τόσο έφταναν, τόσο έκαναν. Το ότι σήμερα αυτό, και πολύ σωστά το λέτε, αυτό μας σοκάρει, φυσικό είναι. Γιατί έχουμε μάθει πολύ περισσότερα πράγματα. Αυτά θα τα μαθαίναμε. Όχι οπωσδήποτε σε μια θρησκευτική εκδοχή τους. Θέλω να πω ότι όταν μαθαίνεις την πρόοδο της ιατρικής, δεν είναι ανάγκη να σου πει η Εκκλησία τι θα πιστέψεις για το να κάνεις εγχείρηση ή να μην κάνεις. Το γιατρό θα ακούσεις. Αλλά η αναφορά σου είναι ότι στην Εκκλησία εκεί είναι το σπίτι μου, είναι οι φίλοι μου, είναι το αποκούμπι μου, εκεί ακουμπώ και αν τηρώ αυτά τα οποία είναι γιατί τα τηρούμε όλοι μαζί. Όλοι, αυτό είναι το έθος. Σπάζουμε όλοι κόκκινα αυγά, κάνουμε όλοι αυτό. Όλοι τι θα πει, κοινωνούμε. Δεν έχω λόγια και την ικανότητα να το
εκεί
περιγράψω.
Χωράει γιατί αυτή η κοινότητα που ζει έτσι, μέλος της κοινότητας, οφείλει να ρωτήσει γιατί σπάω κόκκινα αυγά. Δηλαδή να διερωτηθεί αν αυτό το οποίο ζω...
Αυτό το ερώτημα που κάνετε τώρα είναι τυπικά δυτικό. Αυτό το ερώτημα γέννησε τον Προτεσταντισμό. Και είναι σεβαστό, πολύ σεβαστό. Και βλέπετε ότι επειδή είναι σεβαστό και εντελώς χριστικό, ορθολογικό, κέρδισε τη μάχη. Ουσιαστικά δεν έχει κερδίσει. Πάρτε μια συλλογή κηρυγμάτων οποιοδήποτε, οπουδήποτε στην Ελλάδα. Θα δείτε ότι είναι μια δεοντολογία. Να πω έτσι για να πω και μια εξαίρεση είναι τα κηρύγματα του Κοζάνης Διονυσίου. Ο οποίος είχε πει το ξέχασα.
Τι χαρακτηριστικό είχαν τα κηρύγματά του?
Ότι ήταν, αυτό έχω να πω, δεν έχω άλλη λέξη, ήταν εκκλησιαστικά. Δεν είχαν καθόλου το χαρακτήρα της παιδαγώγησης. Παιδαγώγησης με την έννοια του πώς μπαίνει στο κουκουέ, ας πούμε, και πρέπει να...
Της καθοδήγησης.
Ακριβώς. Να υποστείς μια καθοδήγηση. Ή σε μια σχολή καλλιτεχνών, δεν ξέρω τι.
Το δεύτερο που ήθελα να σας ρωτήσω είναι, μιλήσατε για την ιδεολογικοποίηση της πίστης και αντιλαμβάνομαι πλήρως. Αναρωτιέμαι αν η δουλειά των κολυβάδων του Αγίου Νικοδήμου ήταν τέτοια ιδεολογικοποίησης ή ήταν δουλειά συστηματοποίησης σε ένα γένος το οποίο υπό τον ζυγό υποφέρει. Η συστηματοποίηση διαλύει την κοινότητα ή όχι? Δηλαδή...
Πρέπει να τη διαλύει. Αποδείχθηκε στα πράγματα. Διότι ήταν μίμηση. Διότι ήταν πρόσληψη ξένου μοντέλου. Αυτό το οποίο ήταν η κοινότητα ως γιορτή δεν είχε κανένα χαρακτήρα εξαναγκασμού ή μονοδιάστατης. Θυμάμαι μια φορά είχαμε ένα συνέδριο στην Ακαδημία Κρήτης, διεθνές. Έγινε σε πλανό χωριό ένας γάμος. Και πότε και πώς ούτε θυμάμαι. Κάποιοι πήραμε τους ξένους και τους πήγαμε, μας είπανε, ναι, και πήγαμε και τους συναντούν ένα γάμο κριτικό. Λοιπόν, σε αυτό το χωριό, λόγω του γάμου, όλα τα σπίτια ήταν ανοιχτά όταν πηγαίναμε. Και έπρεπε να περάσουμε από όλες τις πόρτες, όπου παίρναμε ένα γλυκάκι το σοδά και μια τσκουδιά. Εμείς οι Ρωμιοί ξέραμε το σπίτι, βάζαμε λίγο ακούμπουση στα χείλη μας, οι ξένοι δεν ξέρω, το πίνανε. Και ώστε να κάνουμε το γύρο, να φτάσουμε στην πλατεία, ήταν όλοι σέκο. Θέλω να πω ότι αυτά είναι βιωματικά στοιχεία. Δεν μπορούν να μπουν. Προσπαθούμε να τα φωτίσουμε, γιατί είμαστε πια γεννημένοι σε μια κυριαρχία της διάνοιας. Προσπαθούμε να τα φωτίσουμε και διανοητικά. Αλλά ό,τι και να πούμε, ποτέ ένας Προτεστάντης ή ένας Καθολικός, συγγνώμη, λέω αφορισμό τώρα, αλλά δεν θα καταλάβει το ότι ο Χριστός είπε στο ληστή «Σήμερον μετεμουέσιν το Παραδείσο». Αυτό ο τύπος είχε σκοτώσει ανθρώπους, είχε κλέψει, είχε κάνει τα εγκλήματα. Και δεν του είπε, ξανά έλασε ένα μήνα να τα πούμε, να δούμε πώς πήγες, να δούμε πώς... Σήμερον. Η Καθολική Εκκλησία θέλει έμπρακτα στοιχεία μετάνοιας. Να κάνεις τόσες μετάνοιες, ας πούμε, ή να κάνεις δεν ξέρω τι.
Νομίζω ότι...
Ούτε θα το πεις βέβαια σε όλους. Σήμερα θα είσαι μαζί μου. Το είπε σε αυτόν ο οποίος με τις συνθήκες που ήταν, είπε αυτό που είπε. Θέλω να πω, υπάρχει μια απόλυτη προτεραιότητα της ιδιαιτερότητας. Όχι για να φτιάξουμε ένα εγώ με αυτάρκεια, αλλά για να φτάσουμε σε μια σχέση. Να περάσουμε από την κατανόηση στη σχέση. Το μεγάλο πρόβλημα σήμερα που έχουμε οι χριστιανοί είναι ότι έχουμε τρομακτική δυσκολία να περάσουμε στη σχέση. Δεν φταίμε. Έτσι μεγαλώνουμε, έτσι σκεπτόμαστε, έτσι από το σχολείο, από το σπίτι μας, από παντού. Μαθαίνουμε να κατανοούμε, να ξέρουμε, να κατέχουμε.
Άγιο.
τη συζήτηση του Χρήστου Γιαναρά με τον πατέρα Σπυρίδωνα Τσιμούρη συνόδευσαν σήμερα ηχητικά αποσπάσματα από τον Βυζαντινό χορό Τρόπος υπό τη διεύθυνση και διδασκαλία του πρωτοψάλτου και διδασκάλου της ψαλτικής τέχνης Κωνσταντινού Αγγελίδη. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν οι Κώστας Αγγελίδης και Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν και σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Έρελης.